Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Господине Божиновски, добро дојдовте на програмата на SBS Радио, програма на македонски јазик. Вие имаме за прв пат гостин во нашето студио. Повод за нашиот разговор ќе биде формирањето на новата влада. Како е во моментот во Скопје?
Благодарам на поканата. Во Скопје генерално ладно, искрено да ви кажам во моментот, што е невообичаено за што се однесува на политичката сцена. Мислам дека е генерално она што беше и очекувано после изборите. За повеќето граѓани, па и за нас кои што ја следиме политиката, нај, би рекол, добра опција или опција која што ќе беше најприфатлива после изборниот резултат е со формирањето на една широка коалиција, што го на некој начин го наметна и самите изборни резултати. Ја и во 2016 година, кога се завршија тие избори, го кажував истото и сега го кажувам истото. Кога има предност едната или другата партија, еден или два пратеника, не можеме да говориме за некаква стабилна влада, не можеме да говориме за некакви сериозни реформи, доколку едната партија или другата се обиде да направи со некој од помалите партии на етничките албанци да направи влада, значи тоа во секој случај ќе предизвика нестабилност на таа влада, која што ќе се рефлектира и врз самиот, на некој начин, тек на реформите. И тоа се покажа. Изминатата влада не може да се пофали со некои реформи. Имаше многу ветувања, немаше исполнување на она што беше ветено, осим, нели, што се оствари она што не беше ветено, а тоа е промената на име. Какви други постигнувања немаше пред твојата влада, не очекувам и сега да има, особено што сега е многу потешко. Ова е значено, бидејќи во моментов има 67-62 пратеника. Можноста за дополнителни пратеници е практично сведена, сега да не кажеме на нула, но е многу мала шанса уште некој да се прикупи. Ако земеме дека мнозинство е 61 пратеник, ова влада има 62 пратеника со 4 партии внатре, може само да предпоставиме колку ќе биде тешко да се носат одлуки или да се спроведуваат реформи.
Да, во секој случај ќе имаат тенко мнозинство, меѓутоа ќе имаат и, така да речем условно, јака опозиција. Колку ќе биде стабилна ова влада, колку ќе може да издржи со оглед на тенкото мнозинство и како што реков премалку јаката опозиција.
Да, предпоставките се дека е мала, многу мала веројатност да издржи 4 години, колку што е мандатот. Се разбира, никој не може да тврди со сигурност дека нема тоа да се случи, но шансите се многу мали, особено што мнозинството е многу тенко, што мнозинството го сочинува дури 4 политички партии и што буквално од сите три помали партнери, од кои што една партија има само еден пратеник, тоа е ДПА, од сите нив зависи дали таа влада ќе обстои или нема да обстои. Значи дека они имаат многу силен адут, односно многу силна преговарачка моќ. Тоа ќе се одрази, предпоставуваме, вртосење на секој идни одлуки. Едноставно, во моментот се само е заложник на три помали етнички албански партии. Така да, тоа е првиот проблем. Вториот и оној, би рекол, и поголем проблем е што ние се соочуваме како и целиот свет со две многу сериозни кризи, здравствена и економска, кои што се очекува да се продлабочат кон крајот на октомври, кога заладува и кога се појавуваат и други сезонски болести, грипови и така натаму, кои што може само да продлабочат здравствената криза. Една страна, и од друга страна и самата економска криза, која што според најавите од релевантните светски медиуми ќе биде многу сериозна на светско ниво и ќе биде многу тешко да се излечат брзо дури и оние земји кои што се многу поразвиени и побогати од Македонија. Соочени со две сериозни кризи и со нестабилна влада, каде што секој од помалите партнери има моќ да растори таа влада, наистина ќе биде многу тешко да се проведуваат какви било реформи. Едноставно, предпоставувам, ќе се оди на варијантата да се одржи таа влада колку што може повеќе. Сега како ќе се справуваат со кризите, од она што беше до сега, бидејќи и до сега се да се одеше на власт, со здравствената криза не се справивме баш најдобро. Односно, би рекол дека може би најлошо во регионот сигурно, а и во цела Европа.
Добро, до сега со проблемите со COVID-19 беше задолжен Министерството за здравство, односно Венко Филипче. Тој повторно станува во истото министерство. Е, сега се забележува од она што го објавија вечер во медиумите во Македонија, па всушност и лидерите, дека Кајдуи замина неколку клучни министерства. Имаат прв вице-премиер и министер за политички систем, Фатмир Бесими министер за финансии, Бујар Османи министер за надворешни работи и Крешник Бектиши министер за економија. Секако да не го заборавиме и досегашниот претседател на парламентот, кој се најавува дека ќе биде во иднина прв човек на македонскиот парламент, Талал Џафери.
И дополнително министер за екологија и министер за администрација.
Е, сега, прашањето им беше заминаа неколку клучни министерства, Кајдуи, што досега со претходните влади не беше случај. Што
то
може тоа да значи?
Само почетокот на оно што го напомена за високата цена која што ќе ја плати Селесона за оваа коалиција. Значи, не Министерството за финансии е клучно министерство во секоја влада, на секак. Тука се парите, тука е трезор. Не може ништо да функционира доколку Министерството за финансии не го доведе тоа. Кој да е проект? Дополнително, што дуи го има и вториот економски сектор, односно Министерството за економија, и практично парите, целиот буџет на државата е сега практично во рацете на дуи, затоа што ви кажав на почеток. Министрите на дуи одговарат пред Али Ахмети, не пред премиера, кој што е друга партија. И предпоставам дека и тоа ќе има сериозно влијание во самата функционалност на државата. Дополнително ќе видим и кои од има неколку моќни агенции и државни предпријатија кои што најверојатно дополнително ќе побараат од дуи да им припаднат. Се спекулира дуи и за УЈП, односно правата за јавни приходи, то доколку и навистина и тоа припадне и припадна на нив, буквално целата финансиска сфера во државата ќе ја вратите на дуи. То до сега не се случило, затоа што генерално со парите раководи се разбира генерално владата, но основните механизми финансиски се во рацете на најголемата партија, на партија која што победила. Сега тоа не е случило. Така ќе ја вратите на помалиот партнер, односно на дуи. До пред месец дена Заев говореше дека дуи се дел од режимот, остаток од режимот, дека тие треба да идат во опозиција и така натаму, и така натаму. И сега се разбира фактурата која ќе стигне. Веќе е и ќе биде дополнително многу висока.
Изненадување е за вас што поранешниот, сега веќе бивш министер за надворешни работи, Никола Димитров, го загуби својот ресор и го доби сега место како вице-премиер за европски прашања?
Па и тоа е дел од тој пакет. Значи, сега практично дуи ќе води и надворешната политика. Значи, финансиите во државата и надворешната политика се мора да се нади. Тоа е дополнително. Многу е висока цената. Едноставно се добива впечаток дека за да биде Заев премиер, буквално е подготвен да раздаде све што е од ресорите од државата, без разлика како тоа ќе се рефлектира понатаму и на функционирањето на власта, и на поддршката на неговата партија, и генерално на самото функционирање на Македонија како држава. Тоа е некако правичен впечаток. Да не забораваме, следната година ние имаме локални избори, кои што се така исклучително значајни.
Да, па токму затоа и многумина аналитичари, па и делот политичарите и предвидуваат, тега условно кажано, краток рок нова влада, па може би предвремени повторно парламентарни избори со оглед на резултатите.
Има тие варианти. Неколку опции. Можно е да има избори заедно со локалните, но во зависност од резултатот на локалните избори, можно е да има и после локални. Доколку се случи, например, некоја ситуација каде што локалните избори власта ги изгуби, се разбира, ние не можеме да знаеме што ќе се случи, но ова се само хипотетички, нели, предведувања, тогаш опозицијата може да бара и нови предвремени избори. Иако пак ја кажам, власта е таа која што решава дали ќе има или ќе нема предвремени избори, но во случајот доволно една од тие четири партии што се во власта да реши дека сака да иде на избори, може би ќе им одговара, може би на дујки им одговара да има предвремени избори или на БЕСА која што е во коалиција за ЗДСМ или на ДП и така.
Карактеристично ќе биде со ова опозиција сега, бидејќи се чини дека навистина ќе биде и силна опозиција со оглед на тоа дека и ВМРО-ДПМНЕ е во опозиција, но и останатиот дел од етничките албански партии, кои не се дел од ДУИ, се мисли на партиите Алијанса на Албанска Алтернативата.
Во моментов, значи, се покажа дека Алијанса и Алтернатива коалицијата се на истина моќна опозиција. После подолго време во тој етнички албански кампус ние имаме на истина силна опозиција. Последен пат тоа беше 2006-2008 година. И од тогаш ДУИ на некој начин доминираше. Сега прв пат се појавува на истина моќна опозиција. Разликата меѓу двете, меѓу ДУИ и оваа коалиција, која што е помеѓу Алијансата и Алтернатива, беше околу 20-25 000 гласови. Така да, они во секој случај ќе се обидат да ја надополна таа разлика до локалните избори, кои што, како што напоменат, се исклучително значен. И нормално за ВМРО да помане е клучно да се покаже во следниот период, затоа што резултатот од локалните избори, според мене, ќе биде и тест за тоа дали раководството сегашно што е на ВМРО да помане, ќе остане или нема места. Значи, многу има, би рекол, многу висок влогот за самата опозиција и затоа мислам дека ќе се обидат да направат се што е во нивна мог, да бидат доволно гласни, доволно критични и на некој начин да ги поматат оние планови кои што ги има власт. А дополнително, многу ќе зависи како ќе се бидат работите и од тоа како ќе се справува со кризата.
Тоа ќе биде секако едно од клучните прашања. Ги спомнавме како опозиција ВМРО ДПМН и Алијанса Албанците Алтернатива. Меѓутоа, намерно го оставив во опозиција и новата партија во парламентот Левица со лидерот Димитар Апасиев и уште еден пратеник. Такам да прашам, бидејќи долго малку шанса им се дава на малите партии поред изборниот законник во Република, да, изборниот модел,
да.
И токму затоа иницираат промена на изборниот модел. Имаше и пред изборите. Дали не е дојдено време да е на потреба од промена и на изборниот модел?
Да.
Бидејќи до сегашниот ги фаворизира,
да,
големите политички партии, за да сама ВМРО да помени другите.
Прво да ви одговорам за Левите. Значи, да, се покажа Пасиев дека може дури во овој систем да успее да привлече поголем број гласови. Левица веќе е на оној преод помеѓу мала и средна партија, затоа што имаше 38 милијади гласови. И тоа 38 милијади гласови на многу мала излезност. Излезността беше најмала, па мислам дека во историја на парламентарни избори имавме најмала излезност. Сите други избори има повисока, значи и со ваква мала излезност они успеа да освојат 38 милијади гласови. Системот е таков, дури ако остане овој систем, реална е можноста, бидејќи Апасиев сега добива многу, односно ќе добие многу поголема видливост на својата партија, затоа што има парламентарната говорница, он секако дека ќе ја користи до максимум за парламентарна говорница. Значи има он голема шанса, дури во овој изборен модел, да успее да привлече дополнителни 10.000 гласови, тогаш више Левица станува средна партија. И ќе биде, може би, клучна за формирање на некоја средна влада. Затоа што Донтовиот модел е 6 изборни единици, на 38.000 гласа он успеа да освои само 2 пратеника. Но веќе со 50.000 или со 48.000, значи само 10.000 гласа повеќе, огромна е веројатноста да освои 5 до 6 пратеника. Значи со само 10.000 гласови плюс он може да освои 5 до 6 пратеника. Затоа што видите, Алијанса, коалицијата има 75.000 гласа, значи некаде скоро дупло повеќе од Левица. Се Левица има 2 пратеника, он има 12 пратеника. Моделот е таков што доколку некоја партија успее да освои 50.000 гласа, веќе тоа гарантира 5 до 6 пратеника. Во зависност од распоредот, но тогаш веќе партијата станува средна. И многу е голема веројатноста, ако продолжи Апасиев како и до сега, и он ги освои симпатиите, особено на помладите, значи тоа се нови гласачи, многу е голема веројатност он да освои, особено на повисока излезност, која што секако ќе се случи на следните избори, да дојде до оној прак од 50.000 гласови и со тоа веќе да обезбеди 5 до 6 пратеника. Тоа е првиот дел. Вториот дел околу изборниот модел, ние постојано имаме дебати и де факто е време да се укинат тие 6 изборни единици, затоа што има неравномерна репрезентативност. Знаете, во демократијата суштински е гласот на секој поединец да вреди еднакво. Ние де факто имаме ситуација каде што тоа не е така. Значи имате во една изборна единица кај што пратеник станува некој кој што ќе освои 10.000 гласа, во друга имате кај што станува пратеник некој со само 6.000 гласа. И тогаш веќе едноставно гласовите на граѓаните во таа изборна единица вредат многу повеќе отколку овие каде што сопратени му се потребни 10.000 гласа. И тоа треба да се промени, значи треба да биде Македонија една изборна единица, тогаш ќе има една поравномерна репрезентативност, тоа ќе им одговори на помалите партии, со тоа да не забораваме мора да се стави оној прак, односно тезус, со оглед дека генерално кај нас избирачкиот список и де факто луѓето кои што живеат во државата е сосема различен. Тој прак може да се намали од оние, да речеме, условно де јуре 2 или 3%. Тој може да се намали на де факто колку гласа ќе има во државата и да биде некаде меѓу, не знам, 25-30.000 гласа. И тој се става од тие две причини. Да се спречи влез на некои екстремни елементи, кои што се на маргините на политичката сцена, но без прак може да освојат еден пратеник, тоа им е доволно, и да се спречи атомизација, односно, не знам, влез на 30 партии во парламент, каде што ќе биде проблем, че тоа е она италијанско сценарио од 80-те години, каде што
нестабилно се овладите по неколку месеци.
Не повише од 6 месеци.
Да, да, да. Да, во тој случај, се извинувам, со таков изборен модел ми се чини дека полесно ќе биде и за гласачите во диаспората да го дадат својот глас. Ако биде на изборна единица.
Да, се разбирам, но за гласачите во диаспора треба и дополнително да се размисли дали за нив ќе може да се овозможи дополнително, би рекол, олеснување на начинот на гласање. Затоа што видите, мене избирачкото место ми е пред зграда на 100 метри. Ја немам проблем да отидам. Дури да е на 500 метри ќе отидеш. И да 2 километри ќе отидеш. Ама еве, во Австралија, ако треба да патат 1000 километри за да гласам.
Тоа е голем проблем, затоа се борим за тоа, би се напрашам, да.
И тука може да се направи некој комбиниран модел за гласање, каде што ќе има и дупла заштита нека. Има, нели, кај нас секогаш е проблем, таа доверба во системот.
Па и начинот на гласање, може тоа по пошта или електронски.
Значи преку двојна заштита, каде што, не знам, прво ќе треба да речеме електронски да се регистрира гласачот, па преку електронска регистрација после да му се испрати можеби по пошта материјал изборен избирачки, да го пополни, да го врати по пошта тој избирачки материјал, или можеби да се направи, не знам, напор доколку е возможно, ако и ова не помине, онаму каде што знаеме дека има повеќе гласачи, да се направи, да се организира, да има човек кој што ќе да пратен од амбасадата, например, и он да го разнесува тој избирачки материјал до гласачите, или да се направат пунктови каде што ќе може тоа не да не гласа. Затоа што, на вистина, ние имаме, видете, на избирачка список имам 1.800.000 гласачи. Де факто во Македонија не се повеќе од 1.400.000. Преку 400.000 гласачи се надвор од оној избирачки список кој што е за Македонија. Дополнително ние имаме избирачи кои што се надвор од тој избирачки список кој што е за диаспората, како можни гласачи. Ова е многу сериозна бројка. Ако се направи некаков напор, затоа што очигледно е дека не постои доволно, би рекол, интерес кај политичките партии ова да го нападна, ако се направи некој напор и со добра организација, верувам дека ќе може со одредени промени да имаме многу поголема изведност и се разбери нашите граѓани кои што се и на избирачкиот список, а се во страство да можат полесно да го отворат целото за глас. 2000 километри пат сепак не е воопшто едноставна работа. Така се случиот и со Австралија, и со Америка, и со Канада, па и со Европа генерално.
Европа генерално бројката станува се поголема на гласачи надвор од Република Македонија и навистина време е да се преземе нешто и на тој план, да се овозможи еден полесен начин на гласање.
Меѓутоа,
за сега никој не покажува волја.
Дополнително може да се направи напор да се прочисти избирачкиот список, да се види кој е во Македонија, кој не е во Македонија, да се направат дополнителни списоци. И врз база на тоа, нели, да се има шанса, како што беше она со три пратеника, може би треба и 4 и 5, ке видиме, не знаеме, да бидат избрани од страна на нашите седеници, со што се разбира дополнително ќе се затврсти она врска која што постои. Да не забораваме, 20% од бруто домашен производ на Македонија доаѓа преку ние донации што се од иселениците.
Меѓутоа, слушнав и податок, последен податок, дека има голем недостаток сега на такви дознаки од диаспората, дека драстично се намалили, дека веќе фаќа паника во финансискиот сектор во Република Македонија.
Ама видете, затоа велам, тие ремитенсис, односно донации, дотации, како сакат. Тие практично го покриваат секоја година буџетскиот дефицит. Со тие пари се покрива буџетскиот дефицит. Ако, да речеме, една Грција остварува 20% од приходите во буџетот преку туризмот, Македонија остварува 20% од приходите во буџетот преку дотации. Ако Грција веќе ја фаќа паника сериозно што ќе прави, бидејќи наистина имаат катастрофална сезона туристичка, но особено Грција и Хрватска, кои што зависат на балканската индустрија, и Црна Гора, и не знам како ќе поминат следната година. Значи, видете дека тоа истото и со Македонија, но во аспект на тие дотации кои што доаѓаат. И тоа ќе биде сериозен проблем. И сега, ако имате вие 20% буџетот кој што го покриват и селениците, и самите селеници треба да имаат право да одлучуваат нели околу состојбите што се случува во Македонија. Дали преку пратеници кои што ќе бидат она како што беше, нели три пратеници од диаспората, може треба да бидат пет пратеници од диаспора. Но ќе имаат свој репрезентант тука. Еднакво да, оваа година тие дотации се многу, многу, многу пониски и тоа може да има сериозен удар финансиски. Може би ќе се издржи оваа година некако, може би, иако и тоа е прашање, но доколку не дај Боже се повтори следната година, тоа ќе значи крах на самиот систем.
Господине Божиновски, благодарам за вашето гостување.
Благодарам за поканата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.